Қалампырдан кепрамыз. Украина президенті Владимир Зеленский формуляры білян Украина хапсызлик хызматы рахбара Иван Баканов ва бош прокурор Ирина Венедиктвана егелі түрген лавозымыдан чедлады. Баканов Украина құрули күчілері тәртіпінді зам-назамының 47-ші моддасыге асосан хызмат вазифаларына лазым дәрежеді бажармагені, нәтижеді инсонлар халоки болышыге екі бошқа оғыр оқыбатларге олып келгені үчін іштен бошатылды. Венедиктова харби халатның хуқи режимы тоғрысыздагы қондуның президентке мансабдар шахсларына лавозымыдан чедлаштырыш хуқыны беручі 11-ші моддасыге асосан лавозымыдан азат етілді. Владимир Зеленский видео мұрачатыда Украинада прокуратура, тергөвчілер ва бошқа хуқ тарғибат идарлары қодымларге нысбатан давлатке хиянат ва хамкорлик фаалеті моддалары бойчі 652 битті жинайи іш қозғатылгенеден сон, Украина хафсілік хызмат рахбара ва бош прокурорна лавозымыдан чедлаген айтты. Бош прокурор орынбасары лавазымыда ішіліп келген Алексей Симоненко бош прокурор вазифасына бажаручы етіп тайланды. Украина хапсызлик хызматыге яңгер ахбар тайлангені хақыда хабар берілмеген. Иван Баканов Владимир Зеленскийнің балеліктегі досты. У 2019 жыл август айдан бұян Украина хапсызлик хызматы рахбары лавазымыда ішіліп келеткенді. Июн айда политико манбаларге таянып Украина президенті ұрыш пайдыда Херсонны йоқоткені үчін Украина хапсызлик хызматы рахбары барыны алмаштырмақшы екенін қабар қалгенді. Ирина Венедиктова Украина тарихыдагы бірінші айол бош прокурор. У бұл авазымды 2020 елі март айдан бері ішіліп келе өткенді. Мавзу зәстан батафсыл малумат қалампыр ұз сайтыды.